რადიო თავისუფლება FM 107.4
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში მართველი პოლიტიკური პარტია და მისი მთავარი კონკურენტი მერობის კანდიდატებს ასახელებენ.
ჩვენი გუნდისთვის კახიალოძე ნამდვილად არის ერთ-ერთ საუკეთესო კანდიდატი, თუმცა აქ პროცედურაა გასავლელი, ასე ვთქვათ, პარტიამ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე და წარადგინოს კანდიდატი.
თბილისის მერობის კანდიდატი ევროპულ საქართველოს ოფიციალურ ყავს დასახელებული ელენე ხოშტარია. შემდეგ შევესწრებით გავაკვირდოთ თუ რა ხდება ახალი საქართველოდან აზერბაიჯანის ციხეში. გატაცებულა შემდეგ აზერბაიჯანის ციხეში მოხვედრილ ჟურნალისტ აბგან მუხტარლის საქმეზე.
როგორც თვითონ აბგან მუხტარლი აცხადებს, ის გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა. მთელი გზის განმავლობაში აბარებდნენ ანგარიშს უფროს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეს გამტაცებლები. ამიტომ მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს. გაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კახა კალაძე იქნება თბილისის მერობის კანდიდატიო, განაცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ მედიასთან საუბარში. თბილისის მერის კანდიდატს ოფიციალურად ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ დაასახელებენ. ამ დროისათვის მერობის თავისი კანდიდატი ოფიციალურად ევროპულ საქართველოს ყავს, ოპოზიციურ საპარლამენტო პარტიას, და ის ელენე ხოშტარია იქნება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ორი კვირის ვადაში ფიქრობს კანდიდატის დასახელებას. ამ დრომდე გრძელდება თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის მოლაპარაკეები თვითმმართველობის არჩევნებში ერთობლივად მონაწილეობის თაობაზე. თბილისის მერობის კანდიდატის შერჩევასთან ერთად ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანცვლილებებსაც მუშაობს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ალბათ კახა კალაძე თბილისის მერობის უალტერნატივო კანდიდატია მართველი გუნდისთვის, განაცხადა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურა ბალავიძემ პარლამენტში, სანამ ბიუროს ხდომაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნობდა. პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად დაგეგმილია თვითმმართველი ქალაქების შემცირება და 7 თვითმმართველი ქალაქისა და თემის გაერთიანება. კანონპროექტით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე მცირდება. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი იქნება მხოლოდ თბილის, რუსთავს, ქუთაის, ფოთს და ბათუმს. პროექტის ავტორია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. მინისტრის ზურაბ ალავიძის თქმით, ცვლილებებით თვითმმართველობის სტატუსი არ მცირდება, იცვლება მათი მართვის სისტემა.
ბიუჯეტი ამ ქალაქებს არ უცირდებათ ერთი თეთრით, აბსოლუტურად, რაც არის იგივე დარჩება შეერთების და შეერთება ბიუჯეტების და იგივე რაოდენობის, იგივე მოცულობის ბიუჯეტს მივიღებთ. რა შეეხება თვითონ წარმომადგენლობით წარმომადგენლობასაც, საკრებულო ში წარმომადგენლობაც იგივე რაოდენობით ექნებათ, რომ აქ არაფერი არ იცვლება, აქ საუბარი არის უბრალოდ რომ თემს და ქალაქებს ერთად ერთი მენეჯმენტი გაუწევს, ერთი მენეჯმენტი განახორციელებს იქ მართველობას, ისევე როგორც ხდება სხვა მუნიციპალიტეტებში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით სამწუხაროა, რომ ის ხელისუფლება უცვლის სტატუს თვითმმართველობებს, რომელიც თავად იყო დეცენტრალიზაციის აქტიური მხარდამჭერი. ამასთან, როგორც თვითმმართველობითი სისტემის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ამბობს, პროცესი მოქალაქეების ჩართულობით არ მიმდინარეობს.
საქართველოს მოქალაქეებს იმ 7 ქალაქში და 7 მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაუქმებაზეც არის საუბარი, ართმევს შესაძლებლობას, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისგებლობით გადაწყვიტონ საკუთარ სოფლების და ქალაქების ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები. მოქალაქეებთან კონსულტაციები საერთოდ არ მიმდინარეობს, ეს არის აბსოლუტურად დახურულ კარს მიღმა პროცესი.
რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებით პარტიების მზადებას, მართველ გუნდს მართალია პროცედურული საკითხები არ დაუსრულებია, მაგრამ გუნდის წევრები უკვე საუბრობენ თვითმმართველი ქალაქის თბილისის მერობის კანდიდატზე. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დაადასტურა, ქართული ოცნების გამოკვეთილი კანდიდატი მოქმედი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე იქნება.
ჩვენი გუნდისთვის კახი კალაძე ნამდვილად არის ერთ-ერთ საუკეთესო კანდიდატი, თუმცა აქ პროცედურაა გასავლელი, ასე ვთქვათ, პარტიამ უნდა იმსჯელოს სამსაკითხზე და წარადგინოს კანდიდატი, რაც მოხდება უახლოეს ჩემთვის მისაღები კანდიდატია, რა თქმა უნდა.
კახაკალაძის დასახელების შემთხვევაში მას ჩემი სრული მხარდაჭერა ექნებაო, განაცხადა მედიასთან საუბარში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ჯერჯერობით თბილისის მერის არჩევნებში, რომლის ზუსტი თარიღიც ცნობილი არ არის და შემოდგომაზე უნდა გამართოს, თავისი კანდიდატი დასახელებული ყავს ევროპულ საქართველოს. პარტიის წევრის გიორგი ტუღუშის თქმით, ელენე ხოშტარია ნებისმიერი კანდიდატის ღირსეული კონკურენტი იქნება.
ევროპულ საქართველოს, როგორც იცით, უკვე დასახელებული ყავს ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი ელენე ხოშტარია და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ელენემ გამოიმარჯოს ამ არჩევნებში და ელენე ხოშტარია კონკურენციას გაუწევს ღირსეულს ნებისმიერ კანდიდატს.
წარუმატებლობისთვის განწირულს უწოდებს ქართული ოცნების ნებისმიერ კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ნადირაძე. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი კანდიდატის დასახელება ორ კვირაში აქვს დაგეგმილი. მართველი გუნდი კადრების სიმწირეს განიცდის და თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატის დასახელებისას დიდი არჩევანი არც ჰქონდათ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ამასთან მისი თქმით, თავად კალაძეც ცდილობს დამოუკიდებელი პოლიტიკოსის იმიჯის შექმნას და მას თბილისის მერობის გარდა უფრო შორს მიმავალი პოლიტიკური გეგმებიც აქვს.
გარდა კალაძისა, რომელიც პრინციპში მოიაზრება როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და საკმაოდ ამბიციური ლიდერი, მე ვიტყოდი, და ბუნებრივია, რომ მის ინტერესების სფეროში შედის ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი აქტორი. ის აქამდე ცდილობდა თითქოს დამოუკიდებლობა თქვა ქართული ოცნების შიგნით, მაგრამ მაინცაც თქვა ივანიშვილის ფაქტორიდან გამომდინარე ყოველთვის მაინც მასთან ასოცირებოდა. აი ახლა აი ამ თქვა კანდიდატურის წამოწევით ალბათ უფრო იზრდება თქვა იმ ფრაქციის როლი, რომელსაც წარმოადგენს თქვა თვითონ კალაძე თვითონ ქართულ ოცნებაში და ბუნებრივია ის ცდილობს დამკვიდრდეს პოლიტიკურ ძალზე როგორც დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ მოთამაშე.
რაც შეეხება კონკურენციას, კორნელი კაკაჩიას თქმით, თბილისის მერობისთვის ბრძოლა საკმაოდ კონკურენტული იქნება, ვინაიდან ძირითად პოლიტიკურ აქტორებს გაცხადებული აქვთ, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ თვითმართველობის არჩევნებში და კანდიდატებიც გამოკვეთილიყავთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შეხშეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოდან აზერბაიჯანში გადასებული ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის ბედზე. 5 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა საქართველოს მთავარი პროკურატურას განცხადებით მიმართა და გამოძიების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პროკურატურაში გადატანა მოითხოვა. თუ რითხსნის ადვოკატი ამ მოთხოვნას და რა შეცვლის თქვათ ამ საქმის ერთი სტრუქტურიდან მეორეში გადამისამართება, მის შესახებ უფრო ცოტა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს.
საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს საგამოძიებო ქვემდებარეობას, თუ დანაშაულის ჩადენაში ეჭმიტანილია პოლიციელი ან საჯარო მოხელე, ასეთ საქმეს პროკურატურა იძიებს. ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის გატაცება სწორედ ასეთი დანაშაულია.
როგორც თვითონ აფხან მუხთარლი აცხადებს, ის გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა, მთელი გზის განმავლობაში აბარებდნენ ანგარიშს უფროს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეს გამტაცებლები. ამიტომ მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. ეს ერთი. მეორე გარემოება არის ის, რომ დანაშაულის ჩადენის ადგილი კი დანაშაული დაიწყო ძველი თბილისის რაიონში, მაგრამ ის გაგრძელდა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში დაწყებული ძველი თბილისის რაიონიდან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთამდე. შესაბამისად, არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, ეს საქმე არ უნდა იყოს მხოლოდ ძველი თბილისის პოლიციის განყოფილების გამოსაძიებელი. ასევე საყურადღებოა საქმის მასშტაბი და გატაცებული ჟურნალისტის გაურკვეველი სამართლებრივი სტატუსი.
დღემდე როგორც საზოგადოებისთვისაც არის ცნობილი, უარსგვეუბნებიან საქმის გაცნობაზე იმოტივი, რომ სტატუსი არა აქვს ბატონ ავგანს დაზარალებულის, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ თავდაპირველადვე გამორიცხულია ვერსია იმისა, რასაც ბატონი ავგანი ამბობს. დაუშვებელია, რომ ყოფილი გამოძიებისათვის ყველა ვერსია უნდა იყოს განხილული და იმისაც, რომ ყველა ვერსია იყოს განხილული, ფორმალური შესაძლებლობა არსებობს, თუ მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს ამ საქმეს.
ადვოკატის ამ პოზიციას იზიარებს აფგან მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა, რომელიც 5 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში იმყოფებოდა, სადაც განუცხადეს, რომ დაცვა დაენიშნება მას და მის მცირეწლოვან შვილს და რომ ასევე იმსჯელებენ მოწმეებისთვის დაცვის დანიშნვის შესაძლებლობაზე, რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას, რომლის ინიციატივითაც გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ამასთან დაკავშირებით ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რომ პოზიცია არ შეუცვლია.
I will not agree with it.
კლავ უარზე ვარ და არ დავთანხმდები ამ შემოთავაზებას. წინა დღეებშიც თქვი, რომ არ მივიღებ მოქალაქეობას. ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანია აფგან მუხთარლი და აფგან მუხთარლის საქმე, ვიდრე ჩემი უსაფრთხოება ან მოქალაქეობა. არ ვიცნობ საქართველოს კანონმდებლობას, მაგრამ თუ სურთ დაეხმარონ აფგან მუხთარლის და არამე მას შეთავაზებდნენ მოქალაქეობას და არამე.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოსი აკრედიტებული ელჩები. 5 ივნის საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი, რომლის თქმითაც საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანის მოქალაქეების გატაცება და თვითნებურად უკანონოდ დაკავება, როგორც ეს იყო გაცხადებული, სწრაფ და გამჭვირვალე გამოძიებას მოითხოვს. იანოშ ჰერმანთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი ნატა ძველიშვილი.
ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი შეშფოთება გავუზიარებთ ელჩ და ისიც იზიარებს ამ შეშფოთებას, როგორც მან თქვა, ისინი ხვდებიან ჩვენი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ პარტიებს, პრეზიდენტს და ცდილობენ ინფორმაციის მოგროვებას, რის შემდეგაც უკვე ისინიც გააკეთებენ დასკვნას ჩვენ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ შევხვდეთ ყველას, ვისაც შეიძლება რამე უნარი შესწევდეს ეგავლენა მოახდინოს ჩვენს ხელისუფლებაზე.
აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება. დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. საქართველოში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით არის აღძრული, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. თუმცა, როგორც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ამბობს, აფგან მუხთარლისთვის დაზარალებული სტატუსი ჯერ არ მიუნიჭებიათ, რის გამოც ადვოკატი ბერეცნობას საქმის მასალებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Break my heart. the joy to my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day we left. Time is so unkind. And life is so cruel without you.
Ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს რეგიონიდან. საერთაშორისო კამპანიის ქალაქები სიცოცხლისათვის ფარგლებში ქუთაისში გაიმართა ეკოფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ეკოლოგებმა, სამოქალაქო აქტივისტებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ქალაქისათვის მწვავე ეკოლოგიურ პრობლემებზე მსჯელობის გარდა ფორუმის მონაწილეებმა ნინოშვილის ბაღში გამართეს აქცია პერფორმანსი, სახელწოდებით აქ მზე დაპატიმრებულია. ამ აქცია პერფორმანსზე და მისი მონაწილეების მოთხოვნაზე უფრო ცალკე გეთხოვება ჩვენი კოლეგა თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან.
ქუთაისში გამართული ეკოფორუმის მიზანი იყო ქალაქში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების წარმოჩენა და მსჯელობა მათი მოგვარების გზებზე. ფორუმის მონაწილის არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებით, მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად ბოლო წლებია ქალაქში არ ირგვება ხეები, არ ფართოვდება მწვანე საფარი და პირიქით. ხელისუფლების ხელშეწყობით არსებული სკვერები და ბაღები ეწირებიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
ნინოშვილის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მავლები კორპუსი აშენდა, აღწერილი ხელისუფლება გაუგებდა, რომ მიწა გაიყიდა წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ნებართვა მშენებლობაზე გაიცა არსებული ხელისუფლების დროს. ფაქტობრივად ნინოშვილის ბაღი, რომელიც არის ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი, გადაიცა კორპუსის საკუთარ ეზოთ. ასევე არის სხვა სკვერებიც ქალაქში, რომელთა დიდი ნაწილი გადაიცა კომერციული სარგებლობისთვის ბიზნესს.
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებითვე გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ამორტიზებული და ძველი სატრანსპორტო საშუალებებიც, რომლებიც ქალაქში მრავლადაა და აუცილებელია მათი ახლით შეცვლა. კლიმატის ცვლილებების შესაჩერებლად და ეკოგარემოს შესანარჩუნებლად განახლებადი ენერგიის გამოყენებას მიიჩნევს საჭიროდ მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია. მისი თქმით, აუცილებელია ჰიდრორესურსების გამოყენება დროულად შეიძლება შეიცვალოს მზის და ქარის განახლებადი ენერგიის გამოყენებით, რისი წარმატებული მაგალითებით საქართველოში უკვე არსებობს.
Boris Khais elektrosakuri romelis 12 megavatiania da sul male unda daiqos mshenebloba zeskaponis midamoebshi 350 megavatian elektrosakuris khais resursebis atviseba hidro meore planze gadascevs nelandela hidroenergetikis atvisebis sakitkhs.
ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებით, კლიმატის შეცვლის შესაჩერებლად და 2020 წლამდე სათბური აირების 20%-ით შესამცირებლად ქალაქმა დაამტკიცა მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შიდა საქალაქო ტრანსპორტის, შენობების თფოიზოლაციის, გამწვანების, გარე განათებისა და ნარჩენების მართვის მოწესრიგებას. პაატა კლდიაშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია მუნიციპალური ტრანსპორტის შეწყვეტა, რასაც წინასწარი გათვლით სჭირდება 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ამას კი ქალაქი დონორების გარეშე ვერ შეძლებს. გრანტის მოძიებაა საჭირო ქუჩის განათების ეკონომიური სისტემისთვისაც. პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ძვირადღირებულია შენობებში განახლებადი ენერგიის გამოყენება და დამოუკიდებლად მისი შექმნა ბიუჯეტის სიმწირის გამო შეუძლებელია, თუმცა გასულ წელს დონორების დახმარებით განხორციელებულმა ერთ-ერთმა პროექტმა დადებითი შედეგი უკვე აჩვენა.
საპილოტო პროექტი გავაკეთეთ შარშან ქუთაისის ტორპედოს ბაზაზე. შარშანდელი თვეების მიხედვით, როცა შევადარეთ გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებს, ენერგიის მოხმარების დაზოგვა მოხდა დაახლოებით 40%-ით. როცა მზის სისტემები დაინერგა იქ. თუმცა გასულსვამოვ საკმაოდ ძვირი ეს და ჩვენ ამას ჩვენი რესურსებით ვერ შევძლებდით. BP-მ, USAID-მა და რემისიამ დააფინანსა აღნიშნული აქტივობა და დაახლოებით $60,000 ღირებულების პროექტი განხორციელა ტორპედოს ბაზაზე, რომელმაც, როგორც გითხარით, აღნიშნული ეკონომია მოქცა.
საერთაშორისო კამპანიას ქალაქების სიცოცხლისთვის ქუთაისში ორგანიზება გაუწიეს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მოძრაობამ და სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა „თაობათა დიალოგი“. მისი ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით პირველი ეკოფორუმი ქუთაისში ჩატარდა, რადგან ჰაერის დაბინძურების დონე მაღალია და მრავლადაა სხვა ეკოლოგიური პრობლემებიც.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ აქტიურად ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია, გავზარდოთ რაოდენობა ამ ადამიანების იმისათვის, რომ ეკოლოგიური ცნობიერება და კულტურა გავზარდოთ ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის საწყისი ნაბიჯი კლიმატური ცვლილებებთან ბრძოლის.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, ორგანიზაცია აქტიურად გააგრძელებს თანამშრომლობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთანაც, რათა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დააჩქარონ ეკოლოგიური პროექტების განხორციელება.
ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა. ჩვენსაც ეს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოთავაზებთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს.
მორჩევათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ახლა კი ჩვენს ეთერში საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. შემოგთავაზებთ მას განმეორებით.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000-ში უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ ახლახან დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის მემბრანა უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. გრამ უარყოფითი ბაქტერიები იწვევს ისეთ ინფექციებს, როგორებიცაა პნევმონია, სისხლის ინფექციები, ჭრილობის ინფექციები და სხვა. როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები, სამომავლო კვლევებით იმის დადგენა შეეცდებიან, თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი ვერცხლის დამატება ანტიბიოტიკური ტაბლეტებისთვის. კვლევები მოწმობს, რომ ვერცხლის ამ მიზნით მოხმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უსაფრთხო, თუ კი მას მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver or
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა.
But it's a very interesting study.
მაკნერნის თქმით, ამ მეთოდის განხორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირედი რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
ეს იყო ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ რუბრიკით თავისუფლების დილის სტუმარი. დღეს თბილისის სტუდიაში დილის სტუმარი იყო არქიტექტორი, ინტერნეტ-ჟურნალ IDAF.com-ის დამფუძნებელი და რედაქტორი ნანუკა ზაალიშვილი. თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული ესაუბრა ნანუკას, კერძოდ იმაზე, თუ რა ვითარება თბილისში, რა შეცდომებს უშვებენ გადაწყვეტილების მიღები პირები ქალაქის დაგეგმარებისას და ურბანული პროცესების მართვისას, და როგორ შეიძლება სისტემური შეცდომების გამოსწორება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. აი, ამაზე იყო საუბარი და ახლა გთავაზობთ საუბარს განმეორებით უკვე ჩვენს ეთერში.
ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ცალკეულ პრობლემებზე, იქნება ეს მშენებლობები, ტრანსპორტი, თუ სხვა საკითხები, მაგრამ ალბათ არქიტექტორის თვალით კიდევ უფრო საინტერესოა გლობალურად რო შევხედოთ სხვადასხვა პრობლემები, რაც საბოლოოდ ისეთ ცურად გვაძლევს, როგორშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. არავის არ მოგწოს, მე მგონი, უმეტესობა სხვა შემთხვევაში ის ურბანული სივრცე, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება რიგი მიზეზების გამო.
დილომშვიდობის, ესალმები ჩვენს მსმენელს. ორშაბათ დღეს მოკეთვიწყებთ რთული საკითხებზე საუბრით, ძიმე თემით, მაგრამ აი როგორც კი გადმოვაბიჯებს თქვენი ბინის ღურბს, აგრევე იგრძნობა და მე რო არ თქვა, მაინც ყოველდღიური ცხოვრებაა ჩვენი უკვე ეს პრობლემები და დისკომფორტი, რომელსაც ქალაქი გვიქმნის. ახლა სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა, იყო თბილისის 10 ურბანული პრობლემა, ეს 10 არის უბრალოდ ძლივს მოაქციე სამ ციფრში, მინდა და რაღაც კონკრეტული
მრგვალი ყოფილიყო და
კონკრეტული ციფრი მეთქვა, თუმცა გაცილებით მეტია და ამ 10 პრობლემაში თქვა განვიხილე ის დისკომფორტი, რომელიც აი ერთი დღე სახლიდან თბილისში რომ იმოძრაო, სამსახურამდე რომ მიხვიდე და სამსახურიდან უკვე, აი რა პრობლემები ხდება დედაქალაქის მოქალაქეს. და დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, რომ არ არის საფეხმავლო გზები. როგორც მანქანა სჭირდება ავტომანქანებს დაგეგმარებული სამოძრაო ზოლი, ისე სჭირდება ქვეითებსაც. ეს თბილისში ანუ საფეხმავლო ზოლი რა არის? ხო, ქვეითის ეს არის ტროტუარი, ეს არის ზებრა. ტროტუ ერთ ა პუნქტი და ბ პუნქტში რომ მიდიხარ, ანუ გამოხვედი სახლიდან, იწყებ ტროტუარზე სიარულს, გზის გადაკვეთა გინდა, შეგხვდა ზებრა, გადაკვეთე. ანუ რაღაცა მარშრუტი გაქანე იმ ადგილზე, იცი რომ როგორც მანქანით მიდიხარ და იცი რა გზები უნდა გაიარო, ზუსტად ესა უნდა იყოს. ეს ახლა მოწესრიგებულ ქალაქებში და ესე ძალიან როგ იყოს ჩვენი ევროპა, იმიტომ რომ უნდა იყოს მოწესრიგებულია. არის ძალიან მარტივად განსაზღვრული და ზუსტად იცი რა დროში მიდიხარ იმ დანიშნულების ადგილას ფეხით.
თუმცა აი როცა ვამბობთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენი ტროტუარი შეყლაპა მანქანებმა და მართლაც შეყლაპა, იმიტომ რომ დახაზულია პარკინგი, პარკინგად არის ქცეული, გვეუბნებიან, რომ აი სად შეიძლება აბა წავიყვანოთ ეს მანქანები, როგორ წარმოგიდგენიათ, და გვეუბნებიან, რომ აი არ არის სხვა მიწისქვეშა პარკინგები, არ აქვს შენობებს, სხვა პარკინგი არ არის და სად შეიძლება წავიყვანოთ, ისიც არ ყოფნით, რაც არის ხო ამ მანქანებს რეალურად მაინც გიწევს რიგუბნებში დიდხანს იარული იმისთვის, რომ თუნდაც ტროტუარზე დახაზულ პარკინგზე გააჩერო მანქანა. აი რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ.
ეს ტროტუარზე გაჩერებული, აი დახაზული მანქანები არის საერთოდ აი საიდან ჩამოვიდა ექცნება, იმიტომ რომ ადგილი არ იყო. მე საერთოდ მაგ პრობლემის მოგვარება ცოტა უფრო შორიდან ფიქრობ. ძველ თბილისში შეხედ ვერ მოსთხო, რომ შენობას ქვემოთ პარკინგი ქონდეს, და საერთოდ თბილისი არ არის ესეთი ქალაქი, რომ ძველი განვითარება, რომელიც ამ თქო რაღაც 21 საუკუნემდე იყო, რომ რაღაც პარკინგზე გათვლილი და ბევრი ქალაქი მოხდა იგივე სიტუაციაში. უბრალოდ ამის გამოსავალ ჩემი აზრით, მე რო ვიყო თბილისის მერი თუ მართველი და მეხებოდეს ეს საკითხი, პირველ რიგში დავიწყებდი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგვარებით. იმიტომ რომ ამდენი მანქანა თბილისში გამოწეულია იმით, რომ ტრანსპორტი გადაადგილების საშუალება ჯერთი თბილისში არ არის მოწესრიგებული. მეტრო არის ცოტა, არ მიდის ყველგან განსაკუთრებით გარეუბნებში, ასე ვთქვათ, არ შედის. არის ავტობუსები, რომლებიც არის აბსოლუტურად ამორტიზირებული.
არასაკმარისი რაოდენობა.
არასაკმარისი რაოდენობა, არაკომფორტული. და არის ყვითელი მარშრუტები, რომელიც საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ისეთი გამონაბოლქვით დადის და შიგნით ისეთი სუნია და ისეთი სიტუაცია სიტუაცია.
და თანაც 16 კაციან ტრანსპორტში 56 კაცი იყრის ხოლმე თავს როგორც წესი.
კი ბატონო. ყველანი ხტოებთან ეგარი დილას რომ მარშრუტკაში ჩაჯდი მთელი დღე გარანტირებულად სუდი ხასიათი გაქვს და მითუმეტეს არ იმ ადამიანებს რომელსაც რამდენჯერმე უწევთ ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება აბსოლუტურად ყოველდღე ნერვები ეშლებათ და ყველა ყოფილვართ ხო ამ სიტუაციაში რა საშინელება. ამიტომ პირველ რიგში თუ დავიწყებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგვარების პრობლემას, თქვენ ცენტრალურ ქუჩებზე რუსთაველი იქნება და დავამატებთ მაგალითად ტრამვაის, რომელიც იყო ამ ქალაქის ნაწილი და ყველა ქალაქმა აირჩია განვითარებულმა, რომ იყოს მისი გადაადგილების საშუალება, გვექნება ავტობუსები, რომლებიც დიდ სიხშირით არა გატენილი მაგალითად სამხარესო გადახრილი მეტის ხოლმე, ხო? აი ესეთი.
და საშინაო გამონაბოლქვ გსტოვებს თანაც.
კი ბატონო, და გვექნება მოწესრიგებული ასევე ტაქსი სისტემა და არა ესეთი ქაოტური. მე არც ერთი ადამიანი მანქანით არულ რატო ივლი ხო მანქანით როცა კომფორტულად გადაადგილდები ხა მრო ჩავდივართ ამ კარგად განვითარებულ ქვეყნებში საერთოდ ტაქს არავინ არ იყენებს ვინმე ვიყენებთ არა იმიტომ რომ ძვირია და მანქანითაც ადგილობრივები არავინ არ დადიან ამ კარგ ქვეყნებში კარგ ქვეყნებს ოცხი კარგ ქვეყნებს ჩვენ დაშენდარ
კარგ ქვეყნებს ასე რომ მნიშვნელოვანია ვინაიდან დაბინძურებაზე გადავედით იმაზე რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ყველაზე მეტად აბინძურებს არ ვიცი ესეთი ნოსენსი როგორ შეიძლება იყოს მაგრამ ფაქტია რომ ყვითელი ავტობუსები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს შენ ასევე საუბრობდი იმაზე რომ ტვერი რომელიც ქალაქის თითქმის გონია რომ უკვე შემადგენელი ნაწილია შეიძლება ძალიან მარტივად ამ პრობლემის გადაჭრა და ისეთი დამტვერილი აღარ იყოს ჩვენი ფაჭრის რაფები და ჩვენი ფილტვები და ჩვენი სხვადასხვა ნივთები მანქანის სალონები მაგალითად როგორიც დღეს ხდება როცა გამოდივართ გასაკუთრებით ქარი ადამიანი ტებში ხო პერს რა უდაუყოთ პერსას როდი თუ დავიწერათ ქალაქში
აი ტვერი არის თბილისში ყველგან. ზოგადად თბილისი არის მტვრიანი ქალაქი, მეტყვი, სადაც არ უნდა იყო მართლა როცა დილით გადაწმენდი. ტვერს საღამოს ისო გადასაწმენდია. და
თუმცა ჩვენზე უფროსები ამბობენ, რომ ადრე ესე არისო, რაღაც მათ ახალგაზრდობაში ფანჯარაზე ამდენი მტვერი არ გროვდა.
ხო, მათ ახალგაზრდობაში საერთოდ ამდენი მანქანაც არ დადიოდა და ამდენი საწარმოებაც არისო და ნუ ამ მტვრიანია რა პრობლემაა, ყველა ბევრი ქალაქია მტვრიანი, ფეხი უნდა აუწყოს ახლა ამ რაც ისე უნდა ისეთი გეგმა უნდა შევიმუშაოთ, რომ ამ ტვერს ებრძოლო და არ ამართლა რა იხჩობოდე, იმიტომ რომ მაგათეთ რაც თქვი რომ ეს ფეხით მოსიარულეს არ აქვს თავის სამარშრუტო, უწევს ამ მანქანებს შორის პირველ რიგში გადაკვეთა, ხო, აკაუტურად ყველა სადგვეც. მელიქიშვილიდან თავისუფლებამდე ზებრა არ არის საერთოდ და რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელია და როა დანაშაულია.
უფრო შორიდან. ჭავჭავაძეს ეს
ხარ
რამდენიმე ზებრას უოდი.
და მიწისქვეშა არა, მიწისქვეშა გადასასვლელი საერთოდ არ უნდა იყოს საერთოდ ეს
მიწისქვეშა.
ხო, და ასე რომ ანუ ეს ამ ტვერს იწოს პირველ რიგში მანქანების გამონაბოლქვი და მართლა ნონსენსია ის, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფრო მეტ შავი კვამლი ვიდრე რაღაცა ჩაოლებრივ მანქანას. და მეორე არის ის, რომ ნუ არ ირეცხება ქუჩები. ეგ არის სერიოზული პრობლემა. ანუ ქუჩაში ასფალტზე ვერ ჩამოჭდები, ვერაფერს რა გააკეთებ, ანუ რაღაცა დაგევარდეს ბუჭყიანია. გროვდება ნაგავი, ანუ დიდხანს დალექილი ნაგავი, თქო ტროტუარის და გზის კიდეში ეს კუთხე სადაც აკეთებს. ეხა იმას არ ვიცახი რა თქვა ჩვენ დასუფთავების სამსახური ნუ ხშირად კიარა და სუმუშაობს და სუგვის თუმცა
იმ ტექნიკის რაც აქვს და რაც არის საკმარისი.
არ არის საკმარისი. ამიტომ ქუჩები უნდა ირეცხებოდეს აქტიურად და ეს არ ეხება ირუსთავოზე რომ მანქანადანდეს ხო ცოტა რამეებით.
ფოჩებით
და ეგ რუსთავოზე არ უნდა იყოს, ეს უნდა ეხებოდეს თბილისის არა ცენტრალურ ნაწილებსაც, იმიტომ რომ ხალხი ცხოვრობს იქაც, დაიჯერება თუ არ დაიჯერება და იქაც ჩვეულებრივი მისი სიცოცხლე მიმდინარეობს და იქითაც უნდა გადასროლილი იყოს ეს ძალები და სუფთავდებოდეს ქუჩები და ეწყობოდეს კარგი ტროტუარები, იმიტომ რომ რაც ქალაქის ცენტრს ცდება, იქ ვსი უკვე აღარაფერი აღარ არის, ყველაფერი ნებაზეა მიშვებული.
აქცენტი კეთდება ხოლმე იმაზე, რომ გარემოვაჭრები ავგრიფოთ მაგალითად არა ცენტრალური უბნებიდან და მეტროსადგურებიდან. ესეც მნიშვნელოვანი იყო, ამაზეც საუბრობდი შენ. რა ღირებულება აქვს ქალაქისთვის თუნდაც ვაჭრობის ობიექტებს, ხადი არა გარე ვაჭრობას, მაგრამ მაგალითად ბაზარი როგორ შეიძლება იყოს უფრო ფუნქციური გამოყენებითი, რომ გარემოვაჭრესაც მოუდეს შიგნით შესვლა, მოქალაქესაც ალტერნატივა კონდეს დიდი სუპერმარკეტის ნაცვლად წავიდეს მაგალითად ბაზარში. ბაზრებს რა ფუნქცია აქვს ქალაქის მნიშვნელობისთვის.
აი თბილისისთვის ბაზრები არის როგორი ავთენტური და აი ძალიან განუყოფელი ნაწილი, იმიტომ რომ მან რაც ქალაქის შესახებ ისტორია და ამბები ვიცით, მაშინვე განსაზღვრული იყო ადგილები, ვთქვათ ეხანდელი შემორჩენილი, ვთქვათ ეს დეზერტირების ბაზარი, რაც გქონდა, რომელსაც იმიტომ ეძახდნენ, რომ რუსები, რუსის ჯარისკაცები ყიდიდნენ, ვთქვათ გამოქცეული. პირველი მსოფლიო ომიდან გამოქცეული ჯარისკაცები ყიდნენ თავის ლაბადებს საომარ იმას და დაარქვეს ამიტომ დეზერტირებს, დეზერტირების ბაზარი. ქონდა კიდე მთელი ეს ახლანდელი კოტე აფხაზის ქუჩა, რაც არის ლესელიძე, მთლიანად ბაზარი იყო და შარდენის ქუჩას მთლიანად ბნელრიქს ეძახდნენ რეგი მიზეზების გამო. იყო ავლაბრის ბაზარი და ეს აი იცი როგორ იყო, ესე დაყოფილი იყო რაღაცა წერტილები, ზოგან იყიდებოდა იცოდი მხოლოდ შეშა და ასე შემდეგ, მეორე მხარეს იყიდებოდა საქონელი პირუტყვი და დღეს თბილი გვაქვს ასევე ხო თქვა ჩამოყალიბებ ურბანულ გარემოში რამდენიმე ბაზარი, რომელიც არის შერეული საქონლის ბაზარი. მაგრამ იმის გამო, რომ არც ყველა ეს ბაზარი არ არის არც ერთ ასპექტში გააზრებული როგორც ქალაქის ურბანული ნაწილი და მორგებული, არა თუ გამყიდველს და იმას
მყიდველს,
არამედ თვითონ ქალაქის ურბანულ გარემოს, რომ ეს არ აღიქმება როგორც გაყიდვის, თქვათ, პუნქტად, ხალხი გარემოვაჭრეები, რომელსაც ეს ებზონდნენ, გამოვიდნენ აქედან და გადაწყვიტეს, რომ იოლი გაყიდვის გზა არის თუ პირდაპირ დაუდებ ადამიანს წინ, ცხვირწინ, რაღაცა გასაღით საქონელს და მე ის ბაზარში გამყიდველი ვინც არის უკვე რჩება ძალიან ცუდ პოზიციაში, იმიტომ რომ უკვე აღარავინ აღარ შედის შიგნით და იმის მაგივრად, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ უკვე არჩეულ წერტილებს ვთქვათ, როგორც აი ნავთლუღი, ისანი, ხო, რა ძალიან ბევრი ბაზრის ეს გვაქვს ადგილი, კონდეს მოდერნიზება და გეგმარდეს, აი დაიყოს როგორც საქონლის მიხედვით დანაწილდეს და შეიქმნას ერთი კარგი კონსტრუქცია, რის ქვეშაც ადამიანები გაყიდიან, წვიმისგან დაცული და რო შეხო ტალახი არ არის და თქვა ხო ხდება ყველაფერი ძირსარია და ყველა დახლზე კონკრეტულად
ნახო ტალახში ჩაგდებულ მოყავს ქაღალდზე ყუთებზე არის
წვიმის დროს ხო
ასკენკილას თამაში,
აი რო დაგეგმარდეს და მოიწყოს ეს ბაზრები, ეს პრობლემა ჩვენ აღარ გვექნება და რაღაცა კოლოსალური თანხები ამ გარემოვაჭრებთან ეგრეთ წოდებულ ბრძოლაში და სპეციალური ხსნარით ქუჩების მორიცხვაში ამის შემდეგ აღარ დაგვიწყდება.
თუმცა ამაზე შეიძლება გვითხრან, რომ აი ადამიანს, რომელსაც აქვს ბაზარი და არ შედის, ახლა ჩვენ რა უყოთ? ხო, ვინ უნდა მოაწესრიგოს? მერია ფაქტია, რომ ეს აყრით და მე ისევ დაბრუნებით აგრძელებს წლიდაწლამდე, ხო, ამ პრობლემასთან ბრძოლას. თვითონ ბაზრის ინფრასტრუქტურა უნდა გაიმართოს და მე გახდება მიმზიდველი მყიდველისთვისაც და გამყიდველისთვისაც, აი საიდან უნდა დაიწყოს ბაზრების მოაწესრიგება? ლამაზ ფერებად უნდა შეღებო ეს კარკასი.
და ჩვენ ან ახ არქიტექტურაში
უნდა დავაწეროთ, რო აქ იყიდება მწვანილი და იქ იყიდება ხორცი. თუ რა რა არის ამისი დამაორგანიზებელი, რა საიდან უნდა დაიწყოს ბაზრების მოდერნიზაცია?
საერთოდ, ანუ ყველაფერს, რაც როგორც გინდა რომ იყოს და რაც არის სწორი ამ ქალაქის არსებობისთვის, რასაც ვერ არეგულირებს და მოსახლე როგორც რო ვერ არეგულირებს იმ ნაკადს, რომელიც არალეგალურად რაღაცას აკეთებს, არეგულირებს კანონი. ამიტომ ის კანონი უნდა იყოს პირველ რიგში დაცული და გააზრებული ამ ხალხში, ვინც თქვათ არიცავს ამ წესებს პირველ რიგში. მაგრამ ეს ახლა ძალიან ისე შეხარს, თორსა ქვეყანაში უმუშევრობის პრობლემაა სერიოზული.
ანასტასია არაბული მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში სტუმარს, ორი ინტერნეტ ჟურნალ idaf.com-ის დამფუძნებელი და რედაქტორი ნანუკა ზაალიშვილი. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე ვისაუბრებ ჩვენ საერთაშორისო თემაზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტოს ყატართან და მიზეზად მოიტანეს ამ ქვეყნის მიერ სავარაუდოდ ისლამისტური ჯგუფების მხარდაჭერა და ასევე ახლო ურთიერთობა ირანთან. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდან საუდის არაბეთმა, ეგვიპტენ, ბაჰრეინმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა შეთანხმებულად გამოაცხადეს 5 ივნისს, რომ ყატარიდან გახავთ თავიანთი დიპლომატები და წყვეტენ კონტაქტებს ამ ქვეყანასთან. შედეგად გაზით მდიდარი სახელმწიფო, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო ბაზაა განთავსებული, იზოლაციაში ექცევა. ამავე დროს ეს ქვეყანა 2022 წელს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს მასპინძლობს. ყატარის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნების გააწყვეტილებას არავითარი იურიდიული გამართლება არ აქვს. სპარსეთის ყურისპირა სახელმწიფოები თვლიან, რომ ყატარი ირანთან არის დაახლოებული, ახლო კონტაქტები აქვს ასევე ისლამისტურ მოძრაობებთან, მათ შორის მუსლიმთა საძმოსთან, რომელსაც მართველი ოჯახები ამ რეგიონში საფრთხედ მიიჩნევენ. ამ ქვეყნებმა გამოაცხადეს, რომ აპირებენ გაწყვიტონ ყატართან საზღვაო და სახმელეთო კავშირები. ამასთან ისინი ყატარის მოქალაქეებს ორ კვირას აძლევენ დაატოვონ მათი ტერიტორია. საუდის არაბეთმაც გამოაცხადა, რომ კეტავს საზღვრებს ყატართან, რითაც ეს ქვეყანა მოწყდება არაბეთის ნახევარკუნძულის დანარჩენ ნაწილს. ერ-რიადი ყატარს ადანაშაულებს, რომ ის მხარს უჭერს ტერორისტულ ჯგუფებს, როგორც არიან მუსლიმთა საძმო, ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდა. დღესვე მოგვიანებით 4 ქვეყნის მაგალითს მიბაძა იემენის საერთაშორისო აღიარებულმა მთავრობამ და ლიბიის აღმოსავლეთში დაფუძნებულმა მთავრობამ, რომელმაც გაეროს მხარდაჭერით მოქმედი საერთაშორისო აღიარებული მთავრობა ტრიპოლიში ჩამოაგდო და რომელსაც მცირე გავლენა აქვს ამ ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ამ საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდა სპარსეთის ყურისპირა ქვეყნებს.
We certainly would encourage the
parties. ცხადია, რომ ჩვენ მხარეებს წავაქეზებთ დასხდნენ ერთად და იმსჯელონ მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობაზე. თუ ჩვენ შეგვიძლია რაიმე როლი ვიკისროთ მათთვის დახმარების საქმეში ამ ხრივ, ფიქრობთ, რომ სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭო კვლავ ერთიანი უნდა დარჩეს. არმოველი, რომ ეს არსებით გავლენას არ მოახდენს, თუ საერთოდ გავლენა მოახდინა ტერორისტთან ერთობლივ ბრძოლაზე რეგიონში და გლობალურად. მხარეები გაერთიანებული არიან ტერორისტთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ეს მათ გამოხატეს ახლახან თავიანთ სამიტზე რიადში.
ეს განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და ის გულისხმობდა არაბულ ისლამურ ამერიკულ სამიტს, რომელიც 21 მაისს გაიმართა. როგორც ითქვა, ყატარში განთავსებულია შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა ალ-უდეიდი, სადაც შეერთებული შტატების 10,000 სამხედროა განთავსებული. მოისმინეთ, რა განაცხადა ჯეიმს მატისმა, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ამასთან დაკავშირებით.
I am confident there will be no implications.
დარწმუნებული ვარ, ამ დიპლომატიურ ვითარებას გართულება არ მოხდება. ამ ქვეყნების განცხადებით მათ ვალდებულება იკისრეს იბრძოლონ.
ბრძოლას გააგრძელებენ, ტერორიზმთან ბრძოლას გააგრძელებენ ეს სახელმწიფოები, მაგრამ დაძაბულობა დიპლომატიურ დონეზე მაინც უკვე სახეზეა ყატარსა და სხვებს შორის.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა და რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტოს ყატართან. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა უკვე შემოგთავაზებთ წითელ ზონას, ჩვენს საავტორო პროგრამას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასრულდა ხელისუფლების იდეოლოგიური ჩარევა შემოქმედებით პროცესში. გარდა ამისა, 90-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებას უბრალოდ არ ეცალა პოეტებისათვის, თუმცა მოგვიანებით აქტიური გახდა საზოგადოების ერთი ნაწილი. შესაძლოა უმრავლესობა, რომელიც შეუტია სიახლეს და რადიკალურობას, ამ შეტევამ თავის მხრივ გამოაღვიძა თვითცენზურა. ქართველ არტისტებს, პოეტებს თითქოს ძალა გამოეცალათ. კულტურას უჭირდა საზოგადოების ამ ნაწილთან დაპირისპირება. წითელი ზონის სტუმარი პოეტი პაატა შამუგია საუბრობს ცენზურაზე თანამედროვე საქართველოში.
ცენზურა, მე ვფიქრობ, რომ დამახასიათებელია ალბათ ყველა საზოგადოებისთვის, მეტნაკლებად არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი, დღესაც არის, უბრალოდ შეიცვალა ვთქვათ ფორმები და შესაბამისად ჩვენი მიდგომებიც უნდა შეიცვალოს ნელა და ისევე აღარ უნდა ვებრძოლოთ, როგორც ვთქვათ ებრძოდნენ საბჭოთა კავშირში, თუ ებრძოდნენ ვიღაცები, ებრძოდნენ ასაკურველია ცენზურას,
იმიტომ რომ მაშინ ვიცოდით რომ იყო ცენზური.
ეგ არის, აი ესეც ცოტა რთული მოსახელთებელია, იმიტომ რომ მაგალითად ხო არის ვთქვათ, შეიძლება იყოს კორპორაციული ცენზურა, შეიძლება იყოს სახელმწიფო ცენზურა, რაც მაშინ საბჭოთა დროს ალბათ ყველაზე მტკივნეული იყო და შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც შეიძლება ცენზურად მოგვევლინოს და რომელიც არის ყველაზე რთულად მოსახელთებელი, ხო? იმიტომ რომ მაშინ იცი თქვა სახელმწიფო ცენზურა როცა არის, ვინ შეიძლება იყოს შენი ბრძოლის სამისნე და აი აქ ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს აბსტრაქტული ეს საზოგადოებრივი აზრი, არისი კონკრეტულად ვის ან რას უნდა იბრძოლო და არადა ზემოქმედებს ეს საზოგადოებრივი აზრი.
სახელმწიფო ცენზურა რო იყო, არ იყო საზოგადოებრივი აზრი.
საზოგადოებრივი აზრი აყალიბებდა სახელმწიფო ცენზურა. ახლა შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფო პოლიტიკა სხვა და უცებ აღმოჩნდეს, რომ საზოგადოებრივი აზრი რაღაცა ზეწოლას ახდენს სულ სხვა მიმართულებით ადამიანებზე. შეიძლება ეს იყოს შემოქმედება. მე არ მგონია მაგალითად, რომ სახელმწიფოს დიდად აინტერესებდეს ან აინტერესებდა მაშინ, როდესაც დავინჩის კოდი გამოვიდა, რომ აი დავინჩის კოდი კოდზე ზეწოლა მომხდარიყო, ხო, ამ ნაწარმოებზე და ამ ნაწარმოების მკითხველებზე. მაგრამ ნუ რაღაც ჯგუფი და საკმაოდ ისეთი გავლენიანი ჯგუფი დაუპირისპირდა მაშინ, იქ რაღაც პიკეტი მოუწყვეს, ვიღაცებს ცემეს და ასე შემდეგ. მე არ მგონია სახელმწიფო ასეთ რაღაცებზე ირჯებოდეს, მას უფრო მსუყელ უკმები აინტერესებს, ხო?
ხო, მაგრამ ითვალისწინებს აზრს.
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივი აზრი როგორც ჩანს სახელმწიფოზეც მოქმედებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ხო არა, რაღაც აბსტრაქციაა კონკრეტულად.
მოდი ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, მაგრამ რაში გვიშლის ხელს ცენზურა? ეხლა ერთ ტექსტზე ვმუშაობ და ნუ ვიცით, რომ პირველი ცენზორი პლატონი იყო ფაქტობრივად, ხო? და ყველა საინტერესო ის არის, რომ პლატონი ამბობს, რომ ამ ერთიანობას და სახელმწიფოებრივ სიძლიერეს ანგრევენ პოეტები და არტისტები და ირაციონალური ხალხი.
პრინციპში კულტურა იწყება მაშინ, როდესაც იწყება გარკვეული შეზღუდვები და კულტურული ადამიანი ფორმდება მაშინ, როდესაც მის გარშემო ფორმდება რაღაც შეზღუდვები. მაგრამ ეს თუ გასცდა სოციალურ კონტრაქტს, სოციალურ შეთანხმებას და მიიღო რაღაც ისეთი აი ცენზურის კლასიკური ცენზურის სახე, უკვე სხვა ამბავი არის. ამიტომაც ეს ცენზურა და სოციალურ კონტრაქტს მე პირადად რაღაც ამის ანალოგიას მაინც და მაინც ვერ ვხედავ. ამიტომაც ცენზურა გვიშლის ხელს თუ ამ კითხვას დაუბრუნდებით
პოეტებს
განვითარებაში, ყველას გვიშლის ეს პოეტებსაც და არა პოეტებსაც.
შემოქმედებაში.
რა თქმა უნდა, შემოქმედებაში გვიშლის და საზოგადოებასაც უშლის ხელს. ბუნებრივი არის, ხო, ორჯერ ორია პრინციპში. მგონია მან და არის უსაფრთხოების და თავისუფლების დიქოტომია, რომელიც დღესაც ძალიან აქტუალური არის და რომელსაც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ორი რამ არსებობდეს, თანა არსებობდეს. მე ვფიქრობ, სახელმწიფოები კარგად იყენებენ, რომელსაც ცალი მხარე აქვს განვითარებული, მაგალითად როცა თავისუფლება გაქვს განვითარებული, როგორც შევარდნაძის დროს იყო, ყველა შეეძლო ყველაფერი ეთქვა, მაგრამ უსაფრთხოება იყო ნულს ქვემოთ, ხო? მაშინ ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ნუ რაღაცა დემოკრატია გვაქვს და ამიტომაც უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფთ და მოყავდა ციტატები შემდეგ, ხო? შემდეგ იყო სააგაშვილის პერიოდი, როცა ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ უსაფრთხოება გვაქვს, ამიტომ თავისუფლება გარკვეული თვალსაზრისით უნდა შეიძლება შეიზღუდოს. ეს დიქოტომია მუდმივად მუშაობს სამხრეთ განვითარებულ ქვეყნებში, თორე ჩვენ ხო ვიცით ბევრი ქვეყანა, სადაც ორივე არის განვითარებული. შვედეთი მაგალითად. სადმე არის უფრო უსაფრთხო ან უფრო თავისუფალი ქვეყანა ვიდრე შვედეთი არის, რა თქმა უნდა, არა. ამიტომაც ეს დიქოტომია მგონია რომ ყურით არის მოთხრეული საბოლოო ჯამში.
აი იქ საზოგადოება როგორ უდგება ამ საკითხს? შემოქმედებას განიხილავს როგორც შემოქმედებას, ხო? არ ეშინია ამის.
ეგ არის, ეშინიათ მათ, ვისაც ეთიკა და ესთეტიკა ერევათ ერთმანეთში, იმიტომ რომ ხელოვნება საბოლოო ჯამში არის ესთეტიკური პროექტი და არა ეთიკური. ეთიკა არის სოციალური კონტრაქტი და იქ ბუნებრივია შენ გიწევს გაითვალისწინო ყველას აზრი, სხვანაირად ცხოვრება შეუძლებელი გახდება, ხო? ესთეტიკა, ანუ ლიტერატურული ესთეტიკა ყოველ შემთხვევაში იყალიბდება პირადი, პიროვნული და ფაქტობრივად ერთპიროვნული ძალისხმევით, ხო? მხატვრული ძალისხმევით. აქ არნაირ სოციალური კონტრაქტი არ მუშაობს. მე როცა ვწერ, მე არ ვთანხმდები მკითხველს, რა იცი რა მკითხველო, მე ახლა ვაპირებ რომანი დავწერო და ხო არ იქნება წინა აღმდეგი, რომ აი ასე დავწერო და არა ისე.
მაგრამ ესთეტიკა რისთვის არის? იკითხავს ბევრი.
ესთეტიკა არის თავკეა. ესთეტიკა არის გართობის ერთ-ერთი სახეობა, ლიტერატურაც ინტელექტუალური გართობაა, ხო? ამიტომაც არის, რა იკრძალება ყველაზე მეტად? გართობის ინდუსტრია, ხო? მხატვრობა, ლიტერატურა, მუსიკა. მუსიკა ალბათ ყველაზე ნაკლებად, მაგრამ აი მხატვრობა და ლიტერატურა ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ყველაზე მეტად იკრძალება. რატომ? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ცენზორები არიან ცოტა არ იყოს მოსაწყენი ადამიანი, მათ არ უყვართ გართობა ერთი სიტყვა და ეშინიათ მათი, ვისაც გართობა უყვართ. ამიტომაც აი ამ ბავში ვართ მუდმივად, ეს გართობის ინდუსტრია არის დიდი დარტყმის ქვეშ.
და შემთხვევითი არ არის რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ცენზორების ინსტიტუტში ერთ ყველაზე აქტიურები მასწავლებლები იყვნენ. არ გეხსომება ჯაყოს ხიზნების განხილვა თემურ ჩხეიძის, როცა მასწავლებლებმა გამოთქვეს პროტესტი. ეს სატელევიზიო სპექტაკლი გავიდა პირველი არხის, კომუნისტური ტელევიზიის პირველი არხის ეთერში და დირექციას არანაირი პრობლემა არ შეუქმნია თვითონ სპექტაკლისთვის, მაგრამ გამოვიდნენ მასწავლებლები და აბობოქრდნენ.
აი საზოგადოებრივი აზრი.
ხო, საზოგადოებრივი აზრი არის ეს და არ ეწყინებათ ალბათ მასწავლებლებს, მაგრამ ძალიან ხშირად ცენზორი სწორედ იფიბადებოდა, მაქსიმუმში იბადებოდა.
კი, და უცნაური ის არის.
სადაც ტექსტებთან აქვთ ურთიერთობა, ლიტერატურულ ტექსტებთან.
კი, ეგ არის. ძალიან უცნაური ფენომენი არის, ხო, დღესაც ასე არის, სხვათა შორის ხშირად სკოლებში შეხვდებით აი ამ დისკუსიას, რომ ეს რამდენად შეიძლება, ეს როგორ შეიძლება საერთოდ, და მე მომისმენია ახალგაზრდებისგან, მოსწავლეებისგან, რომ მათ თანამედროვე მწერლებზეც ძალიან ხშირად ქონიათ კამათი, რომ მოსწავლეები ძირითადად არიან თანამედროვე მწერლების მხარეს, იმიტომ რომ ეს მათთვის იწერება, მოდი ვთქვათ, პირდაპირ რა, ეს არის ის თაობა, რომელთათვისაც იწერება ეს ტექსტები.
მათთვის
ძალიან შინაგანი, რა თქმა უნდა, მათ გართობა უნდათ, გართობა უყვართ და ეს ინტელექტუალური გართობა, რომელიც მათ მოსწონთ. და უცებ მეორე მხარე არის პედაგოგი, რა თქმა უნდა, ყველა ასე არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი, ვთქვათ, პირდაპირ რომ არის ასე, მათ აქვთ აი ეს შიშები, რომ ეს რაღაცნაირად ზღუდებს, მოანგრევს და წაშლის მიჯნას რაღაც დასაშვებსა და დაუშვებელს შორის.
ბატა შამუგია, პოეტი და ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია საუბრობდნენ საავტორო პროგრამაში „წითელი ზონა“, რომელიც პოეტის და ცენზურის ურთიერთმიმართებებზე იყო, როგორც საბჭოთა პერიოდში, ისე დღევანდელ საქართველოში ეგრესებული თვით ცენზურის სახით. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით. ხარკოვს რადიო თავისუფლება.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux